20 траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё свабода». З нагодай 60-гадовага юбілею мы паўтараем серыю перадачаў «На хвалі свабоды», якая гучала 10 гадоў таму. Перадачы выходзяць у эфір кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё. Сёння пра год 1979 у гісторыі радыё.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей-белорусов с вольного света.
1979 год. Радио Свобода спынила вещание на уйгурской мове с причины малой колькости уйгуров на территории СССР, бо большиня уйгуров живе в Китае. Еще одной причиной было то, что уйгуры, которые живут у СССР, нібито разумеют по-российску або по-казахску, ці узбецку и могут слухать передачи Радио Свобода на этих мовах. На счастье, до закрытия вещания на белорусской мове с причины поширения у Беларуси мовы российской так и не дошло. А у истории белорусских программ у 1979 года отбылась цікавая измена. Уживанный до гэтуль идентификационный сигнал программы, первые такты гимну «Мы выйдем с чильными родами» был заменен на новый, мелодию песни «Люблю наш край», якая уживается в наших программах и до сегодняшнего дня. Як и чаму гэта отбылося? Своими успоминами делится ветеран нашего радио Янка Запрудник.
Ну, я буду говорить, отказывать на это питание без никакой документации в руках. Мена отбылась в Мюнхене, я был у Нью-Йорку, не в курсе всех деталей, але мое агульное меркование такое. Под тиском Миколы Геруса, який был дорадником украинской и белорусской редакции, сам украинец, беларускай ситуацией я ознаёмлены вельми так агульна, але ён ціснуў на ориентацию перш-наперш у галіне мовы на советское вымаўленне, на мову газеты «Звезда». Так само добились спробы не выкликать волка с леса, так сказавши, не махать перед быком большевистской пропаганды червоной плахою. Я думаю, что у тем самым часе, не знаю, чья-то думка была, может Геруса, может самого Седнева, отдалась измена сигналу, замеж «Мы выйдем с чильными родами», прогучели ноты первой зворотки «Люблю наш край», музыка Миколы Равенской, как ведомо. Усё это было примерковано до позбавления аргументов и атак, и с боку советского на нашей радиопередаче. Такая ориентация была у конца 70-х годов. Ну и мы у Нью-Йорку, это значит Антон Адамович, который был дорадником белорусской программы, я, Кипель, который супрацовничал, как вольный супрацовник, были безвольно супрать всего этого, но ничего мы не могли сделать, бо у нас никто и не пытался, постановы приймались до дверима без никаких консультаций с супрацовниками программы.
Вось менавіта таким чином, прогучавши в эфиры 25 годов, старый распознавальный сигнал «Мы выйдем с чильными родами», який вы могли чуть на початку кожной передачи с серии «На хвалі свободы», соступил место новому. Ягоны першапачатковый вариант тады у конце 70-х гучал вельми просто.
Вы слушаете слухаеце беларускую праграму Радыё Свабода.
Чаму для замены была абраная менавіта гэтая мелодыя, сёння сказаць цяжка. Тых, хто прымаў тады адпаведную пастанову, сёння ўжо няма сярод жывых. Магчыма, гэта быў своеасаблівы хітры манеўр у радыёвайне, бо вось як гучаў сігнал, які ў тыя часы пачынаў праграмы дзяржаўнага беларускага радыё. Магчыма, сигнал быў абраны, каб заблытаць слухача, а магчыма, проста папулярнасць мелодыі «Люблю наш край» не пакінула ніякіх шанцаў іншым магчымым прэтэндэнтам. Як бы там ні было, новы сигнал, відаць, дажыве да 50-гадовага юбілею беларускай свабоды.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыё слухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1979. Праз некалькі хвілінаў мы працягнем распачатую ў мінулай перадачы гутарку з колішнім кіраўніком Дзярштэлерадыё паэтам Геннадзем Бураўкіным. А зараз панарама падзеяў у свеце ў 1979 годзе. Палітыка. Падтрымваныя В'етнамам камбаджыйскія паўстанцы абвяшчаюць пра падзенне рэжыму Пол-Пота. Пасля неспакояў у Іране краіну пакідае шах Мухамед Рэза Пахлеві, да ўлады прыходзяць рэвалюцыянеры-ісламісты на чале з аятолом Хамейні. Амерыканская амбасада ў Тэгеране захопленая студэнтамі-экстрэмістамі. Прымерам Брытаніі становіцца Маргарэт Тэтчэр. Картэр і Брэжнеў падпісваюць другое пагадненне аб абмежаванні стратэгічных узбраенняў. У Кітаі пачынае прадавацца Кока-Кола. У Нікарагуа сандыністы адхіляюць ад улады прэзідэнта Самосу. Савецкі Саюз уводзіць войска ў Афганістан. Навука і тэхналогія. У выніку выпадковага выкіду спораў антраксу на сакрэтным заводзе ў Свердлоўску гіне некалькі соцень чалавек. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная грэцкаму паэту Адысеусу Элітысу. Выходзяць раманы «Мёртвая зона» Стывена Кінга, песня «Ката» Нормана Мейлера, «Сафія выбірае» Уільяма Стайрана. Папулярная культура і музыка. На экраны выходзяць фільмы «Апакаліпсіс цяпер», «Увесь гэты джаз», «Крамер супраць Крамера», «Эльен». Sugar Hill Gang выпускае першы камерцыйны гіт «Rapper's Delight». Рэп выходзіць з нью-йоркскіх вуліц на поп-сцэну. У 1979 годзе памірае філозаф Герберт Маркузе, кінарэжысер Жан Ренуар, акторка Мэры Пікфорд, панк-рок-спевак Сід Вішіес. Песня году «Pink Floyd – Another Break in the Wall».
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
А зараз звернемся да ўспамінаў. У 1978 годзе Геннадзь Бураўкін заняў пасаду кіраўніка дзяржаўнага камітэту БССР ў справах тэлевізіі і радыёвяшчання.
Вось калі я прыйшоў на гэтую пасаду, то тады сярод у штатным раскладзе я ўбачыў такі, так сказаць, для мяне трошкі невядомы і загадкавы запіс такі, што значыць група перахвата. Нават мы там у сваім калектыве заўсёды так і клікалі групай перахвата, бо па-беларуску група перахопу неяк не гучыць. Гэта была невялікая група супрацоўнікаў, рэдактар і пару тэхнічных работнікаў, літаральна 2-3 чалавекі, якія займаліся тым, что записывали передачи белорусской редакции «Свободы». И проз некий час, проз день-два, может, три, мне так само клали на стол отдрукованный текст радиопередач. Притым же эти тексты давали не широкому колу, значит, отказных, как тогда это говорили, работников. И шло несколько экземпляров в Центральный комитет Компартии Беларуси, секретарам и одному чи двум загадчикам отдела, ну, в приватности, конечно, отделу пропаганды. И шло литерально один чи два экземпляры в Совет Министров. Ну, я думаю, что обовязково шло в Комитет Державной Безпеки. И один экземпляр, как кажуть, заставался у Держтелерадио. Право с ним знакомиться имели старшиня и наместники. Не помню, махчима так само секретар парткама. Видать, так само. Вот эти люди, которые, так сказать, имели доступ до этого текста, ну, это был текст, может, навод под грифом «Секретно». То, что он был, ну, мало кому ведомый, это я беспречно веду. Тому, вот с того часу, как я пришел у кабинет службовый старшини Держтелерадио, я уже регулярно, постоянно знакомился с текстами передач «Радио Свобода», бо, ну, мне было цікаво по-человечески, ну, а потом я просто повинен был иметь на увазе, что говорить по «Свободе» про Беларусь, про некоторых ей людей, про те подеи, которые отбываются в Украине, это уже по службе я повинен был ведать и, скажем так, примать до уваги.
Нагадаю, что сегодня гость нашей передачи Геннадь Буравкин, а зараз наш архив. За аутентичного эфиру 1979 года послушайте фрагмент интервью с поэткой и перекладницей Верой Рыч.
У нас сегодня нагода погутарить с английской поэткой и пленной перекладницей поэзии славянских народов, у Тымлику и поэзии белорусской Верой Рыч. Вера, нам вельми приемно бачить вас у нашей студии тут, и думаю, что нашим слухачам будет цікаво почуть вас, одиную, бадай, у свете английскую поэтку, якая ведая белорусскую мову, да и володая ею.
Дякую за комплимент. Боюсь, что слухач, почущий мне, не сходится с вами, что до моего володения белорусской мовой. Похуторить по-белорусски мне не так легко. Хоть мову эту я ведаю и люблю. И поэзию так само.
Скажите, коли ласка, коли вы почали заниматься перекладами из белорусской литературы, и что вас привело до этого?
Я начала перекладать в 1954 году. Первый твор, який я переклала, был, на колки памятаю, «Вірш Янки Купали брату на чужине». А белорусская мова сподобалась мне за ейние мягкие лоходные хуки. Когда я была студенткою, тогда было вельми популярно сярод студентов ведать хвику русской мови. Але я николи не тримаюся моди. И я постановила узяться за белорусскую мову. Вучиться было тяжко, не было грамматики, словника. Я ведала, однако, что есть в книге профессора Дебрея «Guide to the Slavonic Languages».
Это значит «Подручник славянских мов».
У этой книги был так само и раздел, присвященный белорусской мове. Да помогли мне у этом так само мои лондонские белорусские сябры.
А часу, коли вышла с друку ваша антология перекладов с белорусской мовы, минуло уже 8 годов. Ци вы занимаетесь далей перекладами белорусских поэтов?
Занимаюсь, хоть не так интенсивно, как ранее. У меня теперь грандиозный план перекласти усю поему Якуба Коласа «Новая земля». Это у совязи и с доходчим от нарождения Коласа. Частки этой поэмы я переклала уже, я не смещаю в антологии. А теперь я кончаю перекладать под боку вершу Максима Бахтановича и Олеся Харуна.
Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свободи. 50 гадоў беларускага ефіру без цэнзуры. Год 1979 год у Беларусі. Усесаюзны перапіс насельніцтва зарэгістраваў у Беларусі 9 560 000 чалавек. У Менску адчынены музей старажытнабеларускай культуры пры акадэміі навук. На менскім паліграфкамбінаце імя Якуба Коласа выпушчаная мільярдная кніга. Завершаная электрыфікацыя чыгуначнага ўчастку Ворша-Вязьма. Паводле аб'ёму прамысловай вытворчасці Беларусь абышла Аўстрыю, Балгарыю, Вугоршчыну ды шмат якія іншыя краіны. А зараз менскі эфір 1979 году. Гучыць фрагмент перадачы, прысвечанай гісторыі беларускага радыё.
Адкрывае нашу другую перадачу «Першыя крокі» былы адказны рэдактар мастацкага вяшчання радыё, паэт Алесь Звонак.
До 1927 года наша радыёстанцыя імя Саўнаркома БССР перабралася ўжо ў невялічкі двухпавярховы цагляны дом на былой універсітэцкай вуліцы, цяпер вуліца Кірова. Непадалёк ад яго стаяў тагачасны цуд тэхнікі, драўляная 70-метровая мачта з антэнай наверсе, злучаная з радыёперадатчыкам, магутнасці спачатку 1,2 кВт, а потым і ў 4,5 кВт. Прыкладна ў той жа час пачало працаваць так званае беларускае аддзяленне акцыянернага таварыства «Радыёперадача», у штаце якога мы спачатку я адзін, а потым Янка Бобрык, Янка Тумілович, Павлюк Трус і іншыя. Галоўнай нашай работай былі штодзённыя выпускі беларускай радыёгазеты, у якую мы заўсёды імкнуліся уціснуць як мага больш самых разнастайных і цікавых матэрыялаў аб жыцці рэспублікі, яе заводы і фабрык, аб міжнародных падзеях, рашэннях нашай партыі і ўрада. Працавалі мы так, што, як кажуць, не было калі абцерці постцылба, бо справа гэтай была зусім новая, незнаёмая, і даводзілася пачынаць яе, кажуць, на пустым месцы. Мы чыталі матэрыялы перад мікрафонам часцей за ўсё самі і з неперадрукаванага рукапісу. Не было часу і перакладаць той ці іншы матэрыял з іншай мовы, і мы рабілі гэта непасрэдна ў час перадачы, проста, як кажуць, музыканты з ліста. Для таго, каб зрабіць нашу газету больш разнастайнай і даць радыёслухачам троху адпачыць, паміж асобных тэкстаў мы вырашылі даваць свае асаблівыя музычныя пракладкі. І для гэтага запрашалі ў студыі спевакоў, музыкантаў, невялікія камерныя ансамблі, а часам самадзейны аркестр народных інструментаў. Рэдакцыі музычных перадач у той час на радыё яшчэ не было. І таму запрошаныя артысты выконвалі творы па свайму густу і магчымасцях, не звяртаючы ўвагі на папярэдні тэкст. І часам бывала так, што пасля паведамлення пра якую-небудзь важную падзею у эфіры гучалі куплеты Герцага з Рыгалета, цягучыя арыі з оперы ці сумныя п'есы для скрыпкі.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свободы. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1979. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы – колішні кіраўнік Дзяржтэлерадыё Беларусі, паэт Геннадзь Бураўкін. Я спытаўся ў Геннадзя Мікалаевіча, ці ў савецкія часы па лініі Дзяржтэлерадыё праводзіліся нейкія акцыі контрпрапаганды супраць варожых галасоў.
Гэтыя акцыі, канешне, праводзіліся, Я не скажу, при той час, коли я працював, не скажу, що це дуже настирно це робилося, проводилося, бо на Білоруському радіо була і найтепер є редакція заміжного вещання. Тоді, коли, так сказати, я прийшов, це була редакція свідомо накерована на нашу еміграцію, на свайчинніку, як це казали. Поэтому гэтая праца, ось яе вещання безпрэчна, ну, нейкім чынам суадносілася з перадачамі Радыё Свабоды. І яны знаёміліся з гэтымі перадачамі, можа быць, не настолькі блізка, так сказаць, як некаторыя адказныя супрацоўнікі ў ЦК і ў іншых органах, але яны ведалі пра гэтыя перадачы і былі нейкія, так сказаць, контрпрапагандысцкія, як это называлася, крокі. Ну, тым больш, што і цэнтральны камітэт партыі, можа быць, і іншыя нейкія структуры, ну, часамі выказвалі пажаданне, ну, адказаць на нейкія перадачы Радыё Свабоды. Хаця тады, калі я быў на гэтай пасадзе, я не сказаў бы, што гэта было ўжо дуже часта і што гэта ішло праз мяне. Магчыма, нешта ішло напрамую, так сказаць, на редакцію вещання, тим більш, що ось після вже, я скажу, що у цій редакції були вельми неблагі, пристойні люди, і до їх уже не так було б і легко, каб нехто задумав уже таку, ну, скажем, дурную контрпропаганду. Але тое, що улічувалося Радіо Свобода у передачах на заміжу, це безпречно.
Гаварыў Геннадзь Бураўкін. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце працяг інтэрв'ю з паэткай і перакладніцай Верай Рыч. Запіс 1979 году.
З двух літаратурных часопісаў на Беларусі, «Полымя» і «Маладосць», які вам, Вера, падабаецца лепш?
«Маладосць».
А хто вам падабаецца з беларускіх празаікаў?
Найбольш Васіль Быкаў і Лідія Арабе. Твои белорусские прозы, присвеченные военным годом, особливо зыркие и узрушальные, навык тех авторов, которые сами не памятают войны. Война дает белорусским письменникам апокалиптичный фон для выявления индивидуальных характеров. Для аналізу моральних якостей чоловіка.
Віра, до часу виходу у світ антології ваших перекладів з білоруської поезії ви мали вже видруковані три книги своїх віршів. Чи ви пишете і далі свої твори?
Пишу, а працюю те, що вже написала. Рыхтую да друку цикл вершаў «Польскія элегіі», які я пачала пісаць летаць, калі была ў Польшчы.
Ці будзе ў вас таксама і цикл беларускіх элегіяў?
Я спадзяюся наведзець таксама Беларус. Тады напішу і цикл беларускіх вершаў.
Дык, дазвольце вам і пажадаць гэта, Вера. А таксама падзякаваць вам, думаю, што маю права зрабіць гэта і ад імя нашых слухачоў. Падзякаваць вам за вашу прыхільнасць да Беларусі, за пераклады беларускіх вершаў. All the best to you, Vera. Thank you so much. Бывайце здаровыя, усяго вам найлепшае.
Бывайце здаровы. Thank you.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача Сергея Шупы «На хвалі свабоды», прысвечаная 60-годзю нашага радыё. У чарговай перадачы заўтра слухайце пра год 1980-й.